İsa ibn Maryam alayhissalomdan zikr qilinadi. U kishi do'stlarga shunday dedilar: "Agar uxlab yotgan avrat joyini ochib yuborsa, sizlar uning ustini yopib qo'yasizlarmi?" Ular: "Ha", deyishdi. Iso alayhissalom: "Balki sizlar qolganini ham ochib yuborarsizlar", dedilar. Do'stlari: "Subhanalloh, qolganini ochishga qanday qo'l boradi?" deb javob berishdi. Iso alayhissalom aytilar: "Sizlarning oldingizda bir kishi boshqa bir odamni yomonlasa, sizlar undan ham qattiqroq yomonlashni boshlaysizlar. Bu bilan uning qolgan avratini ham ochib tashlayapsizlar-ku."